Etxe bizitza arazo bihurtu da azken urteotan, prezioak direla kausa, eta azken hilabetetan arazo gehiago sortu ditu arazo horrek. Honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu?
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko. Etxe bizitza gora eta bera, azteko eskubidea da, baina?
Baina hori konstituzioak esaten du eta hortik aurrera ba ezer gutxi ez da. Ezer gutxi egin da azken 20 urteetan nolabait eskubide hori gauza arazteko eta ba merkatuak bere prezioak igo dituenean nolabait ekonomiaren ongizatearen favorez ba jende askorentzako problema larria bilakatu da etxe bizitzarena, beti izan da, ez da, baina azken urteotan geroz eta larriago, eta orduan, ba, ez dago eskubiderik, iaia, ez da, non dago jendearen eskubidea, ez badago lanarekin, norberaren lanarekin etxe bizitza erostea.
Hortan argi dago, ba, elementu garrantzitsu bat da, prezioa inzuzen ere, azken 15 urteotan, ez dakigu, baina asko biderkatu da, espekulazioa jaun ta jabe merkatua esan duzun bezala, Josu, hor irabazleak badira galtzaileak ere, asko.
Bai, claro, populazio gehiena eta batez be azken urteotan, ba bueno, gazteak, ezta, edo belaunaldi gazteak topatu dira nolabait hor blokeo batekin, oztopo batekin eta euren bizitza proiektotan ba euren errentaren gero eta parte handiago bat badoa etxe bizitza ordaintzera eta orduan ba kolapso egoera batetara igatzen da, ezta? Ba luzatzen danean nolabait horren ba kreditu bat ordaintzeko epea gero ta luzeago da, jendearen ikuspegia jadanik da jubilatuko dela ondino pisua ordaintzen eta bueno, ba nolabait hor kolapso batetara, blokeo egoera batetara llegatzen da, baina paradogikoki llegatzen da egoera horretara ekonomia oso ondo doan momentu batetan, danok oso bizitza oso bizimodu, bueno, hau kakotxaskoren artean, baina oso bizimodu aberatza edo bintzat nahiko askea eta nahiko hedonista eramaten dugunean, ez da, gure gizarte honetan, eta nolabait bizimodu hori ere eraman dezakegu hain zuzen ere etxe bizitzen eraikuntza tiratzen duelako ekonomiatik neurri handi batetan, ez da, eta tiratze horrek eragiten duena da hori ekonomia ondo joatea, baina ondo joatea danontzako, baina beste batzuentzat noski askoz hobeto, baina paradogikoki horrek islatzen du ere gero prezioen problema hau, ezta. Halako gizarte batetan bizi gara, ezta, paradojas beterikoa, eta hori da azken urteotan gertatu dena.
Bien bitartean, maileguen eragina ere aztertu nahi dugu, alde batetik esan duzun bezala, gero eta luzeagoak dira, 50 urteetako maileguak badira, eta beste aldetik, diru asko ordaindu behar dela, gero eta gehiago, kontuan hartuta, Euriborrak gora egin duela azken bola honetan.
Hori da, esan bezala, orain arte nolabait, ekonomiaren ondo joate horrek, eragindu, ba, nolabait, eta dana ondo joan dadin, maileguak, edo presioaren, diruaren presioa merkea izatea, ez da? Bueno, ba, horrela jendea sartzen zen alako proiektotan, ez da? Ba, erosi etxea 40 urte eta begirako ba, kreditu batekin oso merkea zen, ez? Ba, ere ezagutu dugu kasu asko, bueno, jendearen zako ala ere errentagarriagoa zen alako mailegutan sartzea alokairutan ibiltzea baino, edo beste formula batzuk topatzea baino, ez da? Horrek eragindu ere nolabait ekonomia espekulatibo bat, ez da? Mundu guztiak ere esaten zuen, bueno, sartuko naiz kreditu honetan, azkenian etxe bizitzen balioa etengabe gora doanez, ba naiz eta kriston marroian sartu, ba bueno, beti ukiko dut etxearen balioa eta nire etxe horrek gero eta gehiago balio izango du, ez da? dinamika ero horretan ez dira sartu bakarrik nolabait etxe bizitza behar dutenak. Etxe bizitza daukatenek ere erosi dute sistema horren bidez bigarren etxe bizitza, hirugarren etxe bizitza eta askotan asmo espekulatiboarekin bakarrik etxe bizitza erosi da, ez bizitzeko, ez asteburuetan joateko, ez oporretan joateko etxe bizitza bat erosi, baizik erosi etxe bizitza bat norberaren dirua inbertitzeko. Kontutan hartu behar dugu, sartu garen sistema ekonomikoan ere, kasino ekonomia honetan, gero eta jende gehiago daukala, dauzkala diru apur batzuk, eta nolabait, beste alde batetik daukagun kultura bat, ogasunari ez da urik ere eman, eta orduan, ba bueno, beti topatu behar da leku bat diru hori inbertitzeko, ez da? Momentu batetan izan ziren .com izeneko enpresa horiek, izan da burtza, eta guzti hori nolabait arriskugarri bilakatu den neurrian, ba bueno, betikotzat, betidanik finkotzat eta ziurtzat eman den merkatu, ezta? Adreilua, harria, hori beti doa gora, hori beti doa gora, eta orduan pisu asko erosi dira ere, eta etxe bizitza asko eta etxe asko erosi dira eta eraiki dira nolabait asmo espekulatibo horrenpean, ezta? Eta horrek ere tiratu du prezioetatik goraka. Eta hori guztia egonda lagunduta nolabait diruaren prezio txiki edo apal hoiengatik, ezta? Momentu honetan guzti hori kolokan jartzen danean nolabait kapitalak, kapital fuerteenak eta sektore horretatik ies egiten dutenean, hor sortzen da kezka, eta hor sortzen da ere nolabait gobernuen ardura, edo hobe esan da banku zentralen ardura, kontutan hartu behar da banku zentralak teorian behintzat botere politikotik independienteak direla, eta orduan hor dago ardura bat, zer egin behar duteren bankuek, prezioaren, diruaren prezioa igo, edo mantendu sekulako desastre egon ez dadin. Kontutan hartu behar da, diruaren prezioa asko igoko balitz, ba, familia askotan, ta kasu askotan, zer topatuko lukete, ba, topatuko lukete daukaten maileguak diru gehiago eskatzen duela, benetan daukaten etxe bizitzaren balioa baino. Eta orduan bai, izango litzatekela sekulako hondamendi soziala, ezta? Eta momentu horretan, edo momentu horren atarian egon gaitezke, eta horregatik hainbeste kezka, eta horregatik ere hainbeste lasaitasunareako deia, aldi berean ikusten da ba, agintariek eta horretaz ardura dutenek ez daudela bat ere tranquil, baina nolabait lasaitasunerako deiak egin behar dituzte etengabe, ba bueno, egoera larregi desmadratu ez dadin, ezta.
Orain arte sekulako negozioak beraz egin dituzte espekulatzaileek, etxe bizitzen agentziek, adreilu eta harria arloetan dabiltzenek eta bankuek, jakina.
Claro, bankuek jakina, eta jakina be guzti horiek jadanik ba iesean ari direla, ezta? Beste sektore batzuetara ari dira joaten, beste negozio aukerak bilatzen ari dira, baina momentu honetan bankuak ere badaude estualde batetan, ezta? Hau da, bat batean konturatu dira ere nolabait ba bueno, desmadre horretan edo lasterketa ero horretan eurek ere diru asko utzi dizkiete igie ezinen enpresei, hau da inmobiliariei, eta orain topatzen dira ba bueno, hor zeukaten diru asko ez dela dirua, ez dagoela, eta orduan ba horregatik likidotasune arazoak dituzte, eta horregatik ere hainbeste mezu ez asunto kontrolatuta dago, ez da gure problema momentuan, bueno, merkatu horren sektore txiki batetan islatu da krisi gordinena, ez da, hau da, arrisku handiko maileguen esparruan, eta batez be estatu batuetako merkatu horretan, baina bueno, bizi garen ekonomia global honetan, ba, estatu batuetako burtsan ba, gripea baldin badago, ba, mundu osoan gaude mukiarekin, ez da, eta leku zehatz batzuetan neumoniak ere agertu daitezke, eta nola baita egoera horretan gaude, eta oso egoera, ba, bueno, arrisku handikoa, eta nola baita horregatik ulertzen da ere, hainbeste hori lasaitasunerako deia, ez da.
Argi dago burbuila usten ari dela, erekuntza arloko enpresa handiek duela zenbait hilabete elektriketan inbertitzen. Bestetik prezioak apaldu dira, asko gainera, zailagoa da etxe bizitza saltzea momentu honetan ere, eta enpresa batzuek, higiezinen enpresa batzuek, porrot egin dute Espainiar Estatuan.
Bai, horrela da, nolabait, merkatu ere arriskutsuenetan mugitzen direnak dira momentuz, gehien nabaritu dutenak, baina argi dago, enpresa fuerteenek eta, bueno, lehenengo egin zuten izan zen, ba, euren kapitalak beste esparru batzuetara eramatea, ezta horrela ikusten zen, bun horrekin, kriston dirutsak egindako enpresa, higiezinen enpresak, papatean, ba, nolabait, beste negozio batzuetan elektrikoak erosten, adibidez, zuke aipatu dozun moduan. Baina, bueno, enpresa ahulenak edo leku ahulenetan eta askotan ustelkeria politikoaren menpekotasuna handia zeukatenak, nolabait lortzeko birkalifikazioak eta hoiek, ba, orain momentu honetan erortzen ari dira eta nolabait, esan bezala, hori ere kutsatu da, gaizotasun hori kutsatu da ja bankuen esparrura, ezta? Era mugatu batetan, baina segurazki esaten digutena baino gehiago. Eta aldi berean, hori da, prezioak nolabait apaltzen ari dira, baina aldi berean igotzen ari dira alokairuak. Enpresa handiek gobernuari eskatu diotena izan da hori, euren finantzia bideak diversifikatu eta gero, alarik ere, gobernuari eskatu dizkiote diru laguntzak beste merkatu batzuetara joateko, adibidez Marrokora, Magrefera, Ego Amerikara, ekialdeko Europara, eta eskatu dute bebai, nolabait etxe bizitzen eraikuntza alokairuen merkatura desbideratzea eta horri inbertitzea diru publikoa nolabait krisia apaltzeko. Hau da, ezagutzen ditugun politika gehienak horretarako dira benetan, eta ez jendearen problemak arintzeko, ez da, nahiz eta kasu batzuetan jendearen arazo batzuk edo gazten arazo batzuk arindu bere bai, ez da. Esan bezala, prezioak nolabait estankatu diren neurrian, gurean sortzen da beste problema bat. Eta da, azken urteotan, bizi izan dugun higiezinen zukar honetan, botere publikoek egin dutena. Eta hori hain zuzen, igual izan daiteke gero komentatzeko kontu bat, ez da?
Bien bitartean gurean egoera kontrajarrian bizi gara. Alde batetik Bilbo metropolitar horretan, ba, gure agintariek 87.000 etxe bizitza eraiki nahi dituzte datozen 10-12 urteetan. Bilbon gogoratu 16.000 etxe bizitza hutsik daudela.
Hori da, etxe bizitza horiek espekulazioaren menpe daude neurri handi batetan. Espekulazioa ez beti espekulazio gordina, ez da, halako mafioso batek hor kristo negozio egin nahi duela. Askotan, ba, etxe bizitza utzoiek dira, ba, familiak erosi dituztenak, pentsatuz, bueno, ba, geroko batean semeak edo alabak edo hor eukiko du etxe bizitza, eta bueno, nolabait, esan nahi dut, askotan espekulazio light bat dagoela horren atzean, ez da, nolabait ulergarria, eta ziguraski hoiek pairatuko dute oraingo krisiaren parterik txarrena, ez da, ba, esan bezala, ba, batean deskubrituko dutelako erosi duten etxe bizitzak ez duela balio ondino ordaindu behar dutena etxe bizitza horren truk, eta horre sekulako komeriak ikusiko ditugu, ez da, horregatik ere orain, nolabait potere publikoek nolabait etxe bizitza horiek merkatura alokairu bidez eramateko egin ditzaketen politikak, ba, mundu guztia ongietorriak dira, ez da? Baina hor daude utxik, eta bitartean, hau da, botere publikoek bapatean hartu dute nolabait problemaren tamainaren neurri hartu dute, ikusi dute hor badagoela ere errenta politikoa ateratzeko bide bat, eta bueno, hor aurkitzen gara bapatean badagoela kristoren zukarra oraindik etxe bizitzak eraikitzeko, ezta? Pilo bat daude utzik, baina gehiago eraiki behar dira, alokairurako, etxe bizitza publiko izateko, hau da bai, etxe bizitza merkeak eta eskuragarriak izateko edo horren aitzakian eraikitzen dira, baina kontua da askotan, eta hori ba adibidez Jaurlaritzaren etxe bizitza sailaren politikan argi eta garbi izaten da, askotan hainbeste etxe bizitza alokairurako edo hainbeste etxe bizitza publiko eraikitzeko, hori egiteko dirua lortzeko egin behar da inguruan salmenta libreko beste honen beste etxe bizitza, ezta? Eta horrek kale egiten badu, ba bigarren parteak ere finantziazio publikoak kale egiten du. Orduan, zer gertatu da azken urteotan? Ba, udaletxe guztietan halako sukarra egon dela alik eta terreno gehien birkalifikatzeko. Kasu batzuetan nolabait onura publiko horren edo politika publiko hien aitzakian, eta kasu askotan zuzenean espekulatzaile pribatuen mesederako, ba ze aitzakierekin, ba aitzaki izan da, ba bueno, horrela udalak ere hartzen duela lursail zati bat, horrela dirua lortzen duela zergen bidez, eta nolabait ikusi dugu azken urteotan gainera gurean, esan nahi dut, gure inguru hurbilean gainera gertatu da, ba alako korporazio arraruak egon direla, ezta, askotan gehiengo absoluto ez naturalak eta askotan oposizio falta oposizio baten falta larriki nabarmendu da, eta nabarmendu da in zuzen ere gure egoera politiko berezienengatik, ba sekulako birkalifikatze zukarra egon da, ezta, eta herri askotan eraikitzeko dagoen lurzail guztiak birkalifikatu dira urbano moduan, eta eraikitzeko moduan birkalifikatu dira, ezta? Eta orain ikusiko dugu, lehen esan bezala, ikusiko dugu bigarren partea. Enpresa askok eta askok lortu dute horrela oso merke eta sekulako pelotazoak emanda, lortu dituzte oso lurzail politak birkalifikatzea eta urbano moduan edo urbanizable moduan deklaratuta ukitzea, baina orain merkatua bapatean murriztu delako edo gelditu delako, ikusiko dugu zelan orube horiek geratzen diren, dauden moduan geratzen diren erreserbako kapital moduan luzerako, askotan dauden akordio nolabait zati batzuk urbanizatzeko, eta hau da erabilpen publikorako diren lursail zehatz baten zatiak, eta guzti hori ez da egingo, eta nolabait lortu denez jadanik birkalifikazioa, orain ez badago merkaturik, horrela geratuko dira. Jadanik oso nabarmena da herri askotan zelan dauden obrak, zelan dauden obretan dauden eraikinak, zelan sekulako abiadura eukitzeaz, eraikuntza horiek sekulako abiadura eukitzeaz, sekulako moteltasuna eukitzera pasatu dira. Non zeuden 12 edo 20 langile, orain langile pare bat daukate apurtzo bat egiteko, eta incluso beste leku batzuetan nabaria da saldu diren etxe bizitzak bukatu direla, eta bloke berean saldu gabe daudenak hor daudela bukatu gabe, ezta? Eta hori ere izango da urrengo urteotan ezagutuko dugun egoera bat, eta izango da problema handi bat ere udaletzentzat, baina nolabait eurek egin dute hor sekulako akatsa, ba bueno, azkenean patrimonio publiko zena, ondare publikoa zena, azken finean eraikitzeko ahalmena eta terrenoak kalifikatzeko eta esateko hemen eraikiko da, hemen ez, hori azkenean administrazio publikoaren ahalmen bada, hori askotan erdi oparitu edo oso gutxiren truke eman zaie eraikitzailei edo higiezinen merkatuan mugitzen diren enpresei, eta orain hoiek ez dute ondare hori etxe bizitzak bilakatuko, ba ezailako konbeni momentu honetan ez delako errentagarria, eta horrela geratuko da esku pribatuetan, eta gainera oso esan nahi dut ezertarako erabili gabe, eta ere askotan erabil publikoak ezinean, ezin egin.
Azken urteotan bestetik Eusko Jaurlaritzak, esaterako, etxebizitza asko eraiki ditu, saldu loteria baten bitartez, baina kontrolik ez dago eta urraketa ugari bai.
Bai, horrela da. Bueno, ba politika hori azkenean partzen politika da eta bueno, egin dute eta segurazki egia da, ez dagoela sistema perfecto bat hori egiteko, ez da? Baina egia da be bai, egin den moduan, ba bueno, ba sekulako izkanbilak problemak eta ba jende arteko ba hori moskeoak sortu dituela eta batez be ba azkenean nolabait problema berezean dirau, ez da? Hor dago eta bueno, ba oraindik batez be hori azpimarratuko nuke, etxe bizitza gehiago eraiki eraikitzeak ez du ekarriko nolabait etxe bizitzaren arazoaren konpontzea eta beste problema batzuk sortuko ditu, problema larriak esan bezala. Orduan, bueno, ba hor dago nolabait erronka, ez da, nolabait dinamika ero honi bukaera ematea, aprobetsatzea ere koiuntura ekonomiko gaiztonek ba eman dezakela denbora pentsatzeko eta beste politika batzuengana joatea. Azken finean hor dagoelako bebai ba politika honekin eta eraikuntza ero honekin agortzen ari garela ba gure herrietako lurzailik oberenak eta badanak porlanez betetzen ari gara, ez da? Horre Jaurlaritzak nolabait egoera inguramenaren egoera urterik urte ateratzen duenean nolabait egiten duten ba azterketa zera adierazleen bidez beti nolabait adierazle problematikoena edo txartoen portatzen dena hain zuzen ere da lurraren artifizializazioarena, ezta? Urterik urte gero eta lur gehiago porlanez betetzen dugu eta hori gero berreskuratzea lurra berriro izatea, hau da, nolabait baliabide natural bat izateko oso zaila da eta denbora behar da eta hori egiten ari gara etengabe gure lur zail oberenekin eta askotan esan bezala espekulazioaren favorez, bakarrik espekulazioaren favorez. Zenbat lur zail daude momentu honetan herri guztietan jadanik birkalifikatuta, jadanik bueno, hor badaude ja eskubide batzuk espekulatzaile hoienak, nolabait hor eurek esango dute gero inbertsio bat egin dutela, prezio bat zehatz batetan erosi dituztela lurzail hoiek eta beraz betirako izan behar dutela urbanizagarriak eta esan bezala hor sekulako balio, beste motatako balio, balio naturala galdu da eta agian galdu da betirako. Ez badago debate politikoa usar bat horren inguruan eta ez bada onartzen, ba bueno, ba horretan hankaz hartu dela eta orain badela momentua hori konpontzeko eta nolabait iparra izan behar duela gizartearen onura eta ez espekulatzaileen onura, ezta?
Bukatzeko, Josu, irtenbideak behar ditugu etxe bizitzaren eskubidea bermatzeko.
Bai, argi dago, bueno, nolabait eskubide hori bermatu behar dela ez jabetzaren bidez, ezta? Hori bai egia da, ikasi dugula eta nolabait bermatu behar dela alokairu, zentsuzko alokairu batzuen bidez bermatu behar dela, baina horretarako egia da oso kontu korapilatsua dala, azken finean ba oinarrizko lege batzuk edo oinarrizko elemento batzuk aldatu behar direlako, nolabait ere hor segurazki botere edo administrazio diferenteen arteko botere banaketa ere aldatu beharko litzateke, baina batez be nik esango nuke aldatu behar dela kultura bat, hau da, eraikitzea eta eraikitzea ona dela eta horrela gero eta balio gehiago daukatela orubeek eta hori nolabait ere horrekin apurtu behar da eta guzti hori aztuta ikus dezagun zenbat etxe bizitza daukagun, zenbat beharko diren geroko baten, eta ikus dezagun zelan konstituzioak dioen moduan jabetzaren funtzio soziala zelan bete kasu konkretu honetan, ez da, da, naiz eta etxe bizitzak, naiz eta orubea jabetza pribatukoak izan, ez dezagun aztu, jabetzak ere funtzio sozial bat bete behar duela gure ordenamentu juridikoan, eta orduan ikus dezagun zelan jabetza pribatu hori gizartearen beharren mesedetan jartzen den kasu zehatz honetan, ezta? Argi dago, nolabait, baina horrek eskatzen du ere beste politika fiskal bat, eskatzen du politika berri asko edo nolabait edo aldaketa sakonak, baina hor dago funtsa, ezta? Dagoena kudeatu, mundu guztiari bermatu etxe bizitza eskubidea, eta eraikita jadanik dagoen aberastasun hori klabe sozialetan erabili, eta ez klabe pribatutan.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologa. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta urrengo arte.
Bale, ba, urrengo arte, bai.
Mil esker, agur.
Bai, agur.